សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះរួមមានសកម្មជនដីធ្លីនៅបរិយាកាស4នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការឲ្យខ្មៅត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន7ខែដំបូងប្រមូលពន្ធបានជាង900លានដុល្លាររួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសដារសកម្មជនដីធ្លីនៅបរិយាកាស4នាក់ដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការអាវខ្មៅទាមទារដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងកោជបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកទាំង4ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនរួមមានអ្នកស្រីសសូនតំណាងបរិយាកាសអ្នកស្រីភោគសុភិនអ្នកស្រីណាតស្រីណាក់និងលោកនូសាទគូបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីសុំដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសានអ្នកស្រីលឹមមនីនិងមន្ត្រីកោជបលោកនីចរិយាដែលជាប់ចោតពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតក្នុងអំពើសូកប៉ាន់សាក់សីតាក់ទងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាលោកនាងមន្ត្រីពន្ធដារលើកឡើងថាការប្រមូលពន្ធ7ខែដំបូងនៅឆ្នាំ2016នេះដំណើរការល្អហើយទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រមាណ959លានដុល្លារចូលថវិកាជាតិប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាការប្រមូលពន្ធនៅមានបញ្ហានីតិវិធីនិងអំពើពុករលួយពើមេតារីកាបន្ត
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រកាសថាក្នុងរយៈពេល7ខែដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះការប្រមូលពន្ធបង់ចូលថវិកាជាតិបានជាង900លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចំនួននេះកើនឡើង 18.91% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2015នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលគ្រប់គ្រងការប្រមូលចំណូលពន្ធប្រចាំខែកក្កដាដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រកាសថានៅក្នុងខែកក្កដាប្រមូលពន្ធបានជាង120លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាសម្រាប់7ខែដំបូងគឺចាប់ពីខែមករាដល់ខែកក្កដាពន្ធប្រមូលបានស្មើនឹងប្រមាណ955លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាការប្រមូលពន្ធ7ខែដំបូងនៅឆ្នាំ2016គឺកើន 18.91% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាការប្រមូលពន្ធបច្ចុប្បន្នគឺមិនទាន់ដំណើរការបានល្អនៅឡើយទេដោយសារនីតិវិធីនៃការបង់ពន្ធជួបការលំបាក
ការប្រមូលពន្ធមានពន្ធកយនិងពន្ធដារនឹងទៅដល់ពេលនេះមើលឃើញថាចំនួនដែលបានហ្នឹងគឺថាវានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដែលមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានតែខ្វះការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធ
ចំណែកប្រធានគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យនៅកម្ពុជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយលោកស្រីមុំស៊ីថាមានប្រសាសន៍ថាការប្រមូលពន្ធនៅតែជាប់ពាក់ព័ន្ធខ្លាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយនាំឲ្យបាត់បង់ចំណូលថវិកាជាតិលោកស្រីចង់ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានលម្អិតជាងនេះពីការប្រមូលពន្ធដល់សាធារណជន
តើមកពុករលួយគឺឲ្យមានបាននិយាយទៅទៅស្កាត់ពុករលួយផងមានអង្គភាពតែវាអត់មានតែយន្តការណាទូទៅណាធ្វើឲ្យតែពុករលួយនេះវាបើខោចូលឯណាអត់ដឹងតែការនៅតែខ្លាំងនៅតែខ្លាអវិជ្ជាប្រវត្តិនៅតែយុំនៅតែស្រែតែពឹងទុកពេញទៅទេ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលោកគង់វិបុលបានណែនាំដល់មន្ត្រីរបស់លោកឲ្យខិតខំក្នុងការប្រមូលចំណូលពន្ធនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិបានរកឃើញថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលកំពុងមានអំពើពុករលួយខ្ពស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2015ដែលបង្ហាញកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2016បានបង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ ខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានផ្សាយ ខេត្តក្រចេះមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់និង37នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន12លើកដែលបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះនេះដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលចរាចរណ៍កម្ពុជានៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន6លើកបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដោយបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងបណ្តាលឲ្យមនុស្សបួននាក់រងរបួសធ្ងន់និងមនុស្ស7នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលយោងតាមរបាយការណ៍នគរបាលចរាចរណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន11ករណីបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាដោយបានសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅ6នាក់និងបណ្តាលឲ្យមនុស្ស6នាក់រងរបួសធ្ងន់ហើយ12នាក់ទៀតប
nâng ca bạc bó kraom ở tìpôl kreung sở vâng, tương chỉ mùa là hai trăm bóng nơi kru thạng cho ra chó, khăn lời dạ phê bị thang ngay còn lo mộng ni, khăn nạ đài chôn rôn kru phía chán, bông bàn kẹt mùa sạch thịt nụ lời. Lùa niếm bồn miên chiên ở bên ní chọc tay bần này.
VOD Bodomien Aikirin
Số chê đóng chung hiệp chun bồn miên ăn trả chiệt.
លោកអ្នកនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញស្ថានភាពសន្តិសុខប្រទេសថៃក្រោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះមេដឹកនាំឯកក្រហមថៃលោកចតុភ័ណ្ឌព្រំផានបានគម្រាមប្តឹងនរណាម្នាក់ដែលព្យាយាមភ្ជាប់ចលនារបស់លោកទៅនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនិងការវាយប្រហារបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅតាមបណ្ដាខេត្តភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះកាលពីសប្ដាហ៍មុន កាសែតបាងកកពោះរបស់ថៃបានដកស្រង់សម្ដីលោកចតុភ័ណ្ឌដែលបាននិយាយថាក្រុមអាយក្រហមរបស់លោកបានថ្កោលទោសចំពោះមនុស្សស្ថិតនៅពីក្រោយការវាយប្រហារទាំងនោះប៉ុន្តែបដិសេធថាក្រុមរបស់លោកឬអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមអាយក្រហមពុំមានទំនាក់ទំនងណាមួយទៅនឹងហេតុការណ៍ទាំងនោះទេយោងតាមបាងកកពោះមេដឹកនាំអាយក្រហមនិយាយថា មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនកំពុងតែស្វែងរកមេខ្លោងនៃការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនោះដោយសារតែការវាយប្រហារបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលគ្រប់គ្រងគណៈកម្មាធិការកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ថៃ លោកចតុភ័ណ្ឌបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយបន្ទាប់ពីទាហានម្ភៃនាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចាប់ខ្លួនលោកវិឆ័យផាដុងសាក់ស៊ីអាយុ60ឆ្នាំដែលជាមេដឹកនាំអាយក្រហមមួយរូបប្រចាំខេត្តអាងថងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុន ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាបន្តបន្ទាប់នៅបណ្ដាខេត្តភៀកខាងត្បូងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនិងថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានសម្លាប់មនុស្សបួននាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សសាមសិបប្រាំនាក់ទៀតរងរបួសលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសជប៉ុនឯណោះវិញសេចក្តីរីកាមួយបាននិយាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាប្រទេសជប៉ុននិងអភិវឌ្ឍគ្រាប់មីស៊ីល បានទីដីទៅសមុទ្រដែលជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងកិច្ចការពារដែនកោះភៀកខាងត្បូងរបស់ខ្លួនខណៈដែលភៀកតន្ទឹងជាមួយចិនបន្តកើនឡើងជុំវិញដែនដីមានចំនួនប្រទេសទាំងពីរនេះបានជាប់គាំងនៅក្នុងចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយជុំវិញប្រជុំកោះគ្មានមនុស្សរស់នៅដែលជប៉ុនហៅថាសេនកាគូហើយចិនហៅថាដាវយួរ សេចក្តីរីការនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាម្ដងហើយម្ដងទៀតពីមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនជុំវិញអ្វីដែលក្រុងតូក្យូចាត់ទុកថាជាការឈ្លានពានពីសំណាក់នាវាចិនទៅលើដែនទឹកប្រជុំកោះនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP បានដកស្រង់ការចុះផ្សាយនៃកាសែតជប៉ុនយូមីអ៊ូរីស៊ីនប៊ុន ដែលបាននិយាយថាក្រុងតូក្យូមានផែនការដាក់ពង្រីអាវុធដែលនឹងអាចរត់បានចម្ងាយ 300 គីឡូម៉ែត្រនៅលើកោះនានាដូចជាកោះមីយ៉ាកូស្ថិតនៅលើខេត្តអូគីណាវ៉ាកាសែតដ៏ល្បីរបស់ជប៉ុនមួយនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាអាវុធនោះអាចគ្របដណ្ដប់ទៅលើកោះមានចំនួន ហើយការដាក់ពង្រាយនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ 2023ខាងមុខលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញស្ថានភាពនៅតំបន់អារ៉ាប់ ក្រុមឧទ្ទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដោះលែងជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ដែលពួកគេបានប្រើប្រាស់ធ្វើជាខែលមនុស្សខណៈពួកគេរត់គេចចេញពីមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅភាគខាងជើងប្រទេសស៊ីរីប៉ុន្តែជោគវាសនាអ្នកដទៃទៀតនៅតែមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP បានដកស្រង់សម្ដីក្រុមសង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរីដែលបាននិយាយថានៅសមរភូមិផ្សេងទៀត ជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចមួយពីរនាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសពីសំណាក់យោធានៃរបបគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកអាសានិងពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅភៀកពីយប់នៃប្រទេសស៊ីរីការដកថយពីទីក្រុងដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដណ្ដើមកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ 2014មកនោះគឺជាបរាជ័យដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ពួកឧទ្ទាមនៅចំពោះមុខកងទ័ពប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីដែលជាសម្ព័ន្ធយោធា
អារ៉ាប់ខឺនគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពអាមេរិកលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានពីអូឌីឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02 060 50 50 និង 50
លោកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះពេលល្ងាចម៉ោង 6 ម្ដងទៀតនិងព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងខ្ញុំបាទហួតវុធីលោកអានសុខឿនអ្នកជំនាញស៊ីនសាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា